Në arsyet imin se zgjidhja e miratuar rënën karakterin unitar të shtetit, ku si pas kësaj partije, gjuhë zyrtare në shtetë është vetëm se maqedonishtja. Por partit shqiptare kanë thënë se qëndrimi opozitës maqedonase për kundër ndryshimeve në krejon e saj, po dëshmon se kur janë në pyetje shqiptarët nuk dalën nga udhëtësia e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Evropa e Lirë pik ORG.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga deklarata e përbashkët e arritur në Kanada mes liderëve të 7 vendeve më të industrializuara. Ndonëse fillimisht presidenti amerikan kishte treguar se pajtohet me përfundimet e pikave të deklaratës, ai ka kritikuar ashpër vendet aleate të Shteteve të Bashkuara për tregti, duke deklaruar se është koha që amerikanët të vendosen në vend të parë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur të hënë një varg postimesh në Twitter duke treguar zemrim ndaj aleatëve të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe kryeministrit kanadez Justin Trudeau pas zhvillimit të takimit të grupit të 7 shteteve më të industrializuara gjatë vikendit. Pasi është larguar nga samiti i G7-s nga Kanadaja më herët, njoftimi i Trumpit për tërheqjen e miratimit të tij nga një deklaratë që ai fillimisht kishte pranuar, ka vënë pa edhe një herë marrëveshjen e brisht në tregtinë mes të Washingtonit dhe aleatëve kryesor. Tregtia e drejtë, tani mund të quhet tregti e pamend nëse nuk është reciproke, ka thënë Trump, i cili është larguar nga Kanadaja në Singapur për të takuar liderin veri korean Kim Jong-un. Më falni, nuk mund të lejojmë miqtan, armiqt të kryesojnë ndaj nesh në tregti. Ne duhet të vendosim punëtorët amerikanë në vend të parë. Deklarata, e cila fillimisht ishte cilësuar si tejkalimi paknacive, të cilat janë shpërfaqur në samitin e G7-s, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Franca, Italia, Gjermania dhe Japonia janë pajtuar për tregti të lirë, të drejtë dhe përfituese për të gjitha palët, duke mos lënë anash edhe luftimin e proteksionizmit. Të hënën, Trump po ashtu është rikthyer sulmeve ndaj kryeministrit kanadez Justin Trudeau, i cili ka qenë i koqir i takimit të G7-s në Quebec. Justin duket se i lënduar kur i kërkohet të përballet, ka thënë presidenti amerikan përmes një postimi tjetër në Twitter. Të shtunën, e ka cilësuar kryeministrin kanadez shumë të pandershëm dhe të dobët. Këshilltari ekonomik i shtëpisë së bardhë Larry Kudlow ka akuzuar Trudeau se ka tradhtuar Trumpin. Trudeau na vuri thikën pas shpinës, ka thënë Kudlow për CNN. Këshilltari ekonomik Peter Navarro ka thënë për Fox News Sunday se ekziston një vend i veçantë në ferr për secilin lider që merr pjesë në diplomaci qëllimkeqe me Trumpin. Trudeau nuk ka komentuar deklaratat e zyrtarëve amerikan, mirë po ka pasur mbështetje personale të disa liderëve evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk është shprehur përmes një postimi në Twitter se është një vend i veçantë në parajsë për Justin Trudeau. Kryeministra britanike Theresa May është treguar mbështetëse e plotë Trudeau dhe udhëheqësisë së tij, ka thënë një burim i qeverisë britanike. Senatori amerikan John McCain, i cili ka treguar edhe më parë pakënaqësi në disa çështje, ka treguar kundërshtimin e tij ndaj veprimeve të Trumpit në Quebec. Për aleatët tanë, shumica dypartiake amerikanëve vazhdon të jetë për tregti të lirë, globalizim dhe mbështetje të aleancave, të cilat janë të bazuara në ndarjen e vlerave për 70 vjet. Amerikanët qëndrojnë me ju, pavarësisht pse ju edhe presidenti ynë është prehur me Kane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njëzet e tetë qytetarë të rajonit të Gjilanit janë hospitalizuar pasi të njëjti dyshohet se janë helmuar me ushqim. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë drejtori i Spitalit Rajonal të Gjilanit, Hysret Ajrullahu. Dyshohet për helmim me ushqim, janë marrë mostrat për analiza. Pacientët janë në gjendje stabile shëndetësore, tha Ajrullahu. Kryeshefi i Departamentit të Emergjencës me Reanimacion, Ukshin Ismaili, tha se këta pacient kanë pasur vjelli, ashtitje dhe temperaturë. Të gjithë pacientët kanë thënë se ishin në një restorant para se të kishin to simptome, pra të gjithë po e thonë këtë gjë, por nuk mund të themi asgjë të saktë, tha Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se të gjithë pacientët i kanë bërë edhe sot analiza dhe zëpritet rezultatet për të dalë me përfundime. Refuzimi i listës serbe ka bërë të pamundur shndërimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Sipas kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, për momentin kjo gjë është e pamundur, sepse për ndryshimet kushtetuese duhen 2/3 e votave. Baza kushtetuese, mandatimi përmes bazës kushtetuese si opsion është gati se i pamundshëm, sepse kërkon 2/3 e votave, do të thotë edhe të serbëve. Duke qenë kështu, është e vështirë të kalkulojmë se tani e kemi këtë votë. Në një moment të caktuar do të jemi të detyruar të mandatojmë ushtrinë e Kosovës me ligj të kësaj Haradinaj. Ai bëri këto komente në një konferencë për media pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se agjenda evropiane është interes strategjik i shtetit të Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit Ministror për Integrim Evropian, Haradinaj ka thënë se varësit e tij duhet të punojnë më shumë për zbatimin e agjendës për reforma evropiane. Sipas tij, ndonë se nuk është e lidhur drejt për drejt kjo agjendë ndikon edhe në liberalizimin e vizave. Agjenda evropiane është interes strategjik hyjni, është qëllim në vetë si i till, por ndërlidhet edhe me liberalizimin e vizave dhe rrit presionin mbi qeverinë që të fokusohemi në zbatim, ka thënë ai. Pas mbledhjes së Këshillit Ministror për Integrim Evropian, kryeministri Haradinaj ka thënë se po i kryejnë punët si institucione për liberalizimin e vizave. Paktën 15 antar të forcave të sigurisë afgane janë vrarë më 11 qershor si pasojë një sulmi të militantëve taliban në provincën veriore Kunduz, kanë njoftuar zyrtarët. Antari i Këshillit të provincës Aminullah Ayadin ka thënë se sulmi në distriktin Chala Ezal ka ndodhur pasi ushtarët kanë qenë duke ngrënë ushqim në kohën e syfyrit. Në mesin e personave të vrarë janë 10 ushtar dhe 5 polic. Në të njëjtën kohë sulmuarët e kryeqytetit provincës lindore Nargahar ndonë se detajet nuk janë bërë të ditura. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se vendi i tij do të shpëtojë një anije të bllokuar në mesdhej për të shmangur katastrofën humanitare. Sanchez tha se do të lejojë anijen Aquarius të ankorohet në portin e saj me 629 njerëzit në bord, pasi Italia dhe Malta refuzuan ta bëjnë një gjë të tillë. Sanchez tha se anija do të ankorojë në Valencia. Anija me 123 të mitur të pashoqëruar dhe 7 gra 7 zona në mesin e të tjerëve është bllokuar qysh në fundjavë në ujrat ndërkombëtar midis Italisë dhe Maltës. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Salvini e blokoi anijen, duke thënë se shpëtimi i jetëve në det është detyrim, por se transformimi i Italisë në një kamp të madh të refugjatëve nuk është. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se takimi i tij me udhëhecin e Koreas së Veriut Kim Jong-un në Singapur mund të zhvillohet shumë mirë. Zyrtarët nga të dyja vendet u takuan në Singapur për të bërë përgatitjet e fundit për samitin e së martës. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në konferencë për media se përgatitjet po ecin shpejt. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.